Дзяржсакратарыят Святога Пасаду зрабіў заяву ў сувязі з выбарамі новага пантыфіка. У ёй нагадваецца аб свабодзе калегіі кардыналаў, якая з'яўляецца гарантай выбару, заснаванага на дабры касцёла. Дзяржаўны сакратарыят нагадвае, што на працягу стагоддзяў кардыналы сутыкаліся з рознымі формамі ціску на асобных выбаршчыкаў і на калегію ў цэлым, што мела на мэце прымусіць пурпуратаў карыстацца палітычнымі прынцыпамі або логікай гэтага свету. Калі ў мінулым у гэтай ролі выступалі нейкія звыш сілы, у тым ліку дзяржавы, зараз існуюць спробы ўвесці ў гульню вагу грамадскай думкі, часта на аснове ацэнак, якія не адлюстроўваюць тыповы духоўны аспект часу, які перажывае касцёл. Дзяржсакратарыят шкадуе, што ў час набліжэння канклаву памнажаецца колькасць інфармацыі неправеранай або той, якая не паддаецца праверцы ці нават ілжывай, якая прыносіць сур'ёзную шкоду людзям і установам. У такія моманты католікі асаблівым чынам пакліканы засяродзіцца на тым, што важна – маліцца за папу Бенедыкта XVI, маліцца, каб Дух Святы асвяціў калегію кардыналаў, маліцца за будучага папу, верачы, што лёс лодкі святога Пятра знаходзіцца ў руках Бога, гаворыцца ў паведамленні дзяржсакратарыяту Святога Пасаду.